Martin Hausenblas, zastupitel v Ústí nad Labem za hnutí pro Ústí. Dobrý den.
Dobrý den.
Ústecké vedení hodlá prohlásit celé město za oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, tedy de facto za ghetto. Slibuje si o toho snížení počtu chudých lidí ve městě a také zrušení ubytoven, které vydělávají na doplacích na bydlení. Ta otázka zní, co se podle vašeho názoru stane, pokud tento krok město udělá. To znamená, že vyhlásí celé město za takovou oblast.
Tak pokud dám stranou, že dojde k porušení zákona, nebo zneužití zákona, který je určený k tomu, aby tohleto opatření se používalo, pokud máte nějaká drobná malá ohniska v centru města a chcete to konkrétní opatření aplikovat tam a tady se to vlastně zcela excesivně používá na celé město bez nějakého opodstatnění, tak dojde k tomu, že vlastně zřihova 100 dětí a další stovky lidí se fyzicky odsunou na ulici, protože ty lidi prakticky nemají možnost si najít normální ubytování.
Čistě technická poznámka, vy interpretujete zákon, je to prostě stať ze zákona o hmotné nouzi, například město Kladno to už také použilo.
To neznamená, že to město Kladno použilo v souladu s zákonem, nebo v souladu s duchem zákona.
První náměstek primátorky pan Madar.
Promiňte, já jsem ještě nedopověděl na tu otázku.
První co se
je,
stane?
Že se fyzicky lidi dostanou na ulici a pan Madar se to kulantně zbavil, řekl neziskovky, postarejte se. A druhá věc, která se stane, je, že celé město bude stigmatizováno. Jo?
Co tím myslíte?
No v zásadě, pokud město prohlásíte za ghetto, což je prostě absurdní, no tak potom samozřejmě snížíte apetit investorů, zhoršíte cenu nemovitostí, což jsou vlastně ty příčiny toho stavu, ve kterém se Ústí nad Labem nachází.
Na druhou stranu od března tohoto roku v Ústí nad Labem je mnoho jednotlivých obvodů, které už jsou prohlášeny právě za oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.
Ano. A celá ta řada těch oblastí vlastně taktéž byla vlastně prohlášena v rozporu s tím duchem zákona, protože tam nebylo jasné opodstatnění. OSPOD, což je vlastně orgán, který se řekněme, řeší sociální problémy, tak vlastně v těchto oblastech říkal, tam to není opodstatněné, ale prostě bylo to argumentováno třeba tím, že v blízkosti se děje kriminalita.
No, když slyším nebo čtu, co říká první náměstek primátorky pan Madar, tak on říká, že ve městě žije 35 až 40 tisíc Romů a město má teď mě opravte zhruba 93 tisíc obyvatel.
Já tohle informace nemám. Nevím,
on říká, že to jsou informace z terénu. Okay. Teď jde jenom o to, jestli
mu věříte. Já jsem pana Madara v terénu nikdy neviděl, tedy konkrétně.
Předpokládám, že on jako první náměstek primátorky má asi přístup k informacím od lidí, kteří se za město v tom terénu pohybují, nemyslíte?
To já nevím, kde ty informace získal. Každopádně ano, v Ústí nad Labem.
Jde mi jenom o to, jestli to rozporujete nebo ne, protože...
Já ty informace nemám, já ji nemůžu ani potvrdit, ani rozporovat, protože já ty informace nemám, ani takováhle data se nezbírají, takže já to neumím říci.
Myslíte, že se nezbírají takováhle data?
Ne.
Myslíte, že terénní pracovníci a romští asistenti nemají přehled o tom, kolik Romů nebo romských rodin v Ústí nad Labem žije?
Toho, víte, nedělá se průzkum toho, kolik jako a Romů, jak chcete definovat Roma, jestli má hodně krve, málo krve, nebo je černý, nebo jakým způsobem to chcete udělat. Prostě tadyhle ty informace se nezbírají. Ano, Ústí nad Labem trpí problémem chudoby. Je to problém chudých lidí, ty lidé nemusí být bílí, černý, prostě jenom vše chudí lidé. A když se ty chudí lidé hromadí na jednom místě, tak vznikají problémy. To je pravda, toto město tyto problémy má.
No, když jsem se díval na tu situaci v Ústí nad Labem, tak jsem si vzpomněl na rok a půl starý rozhovor s bývalou starostkou Obrnic, což je malá ves vedle mostu, s paní Drahomírou Miklošovou, která v rozhovoru pro DVTV říkala, že dokud bylo Romů a sociálně nepřizpůsobivých v obci do 40%, tak vlastně to šlo pracovat s integrací, s veškerými plány a tak dále. Ostatně paní starostka za to dostala jednu z evropských cen za integraci. Jakmile to překročí to číslo 40%, tak z její zkušenosti už je to marná snaha, už se s tím nedá nic dělat.
No
tak proto jsem citoval ta čísla.
Rozumím.
Jestli vlastně Ústí není na této hranici.
Já to můžu potvrdit, v zásadě můžu potvrdit to, že pokud se vlastně sestěhovávají chudí lidé na jedno místo, pokud to místo neprosperuje, no tak ti lidé, kteří tomu místu dávají budoucnost, to znamená prosperitu, tak ty se radši seberou a odstěhují. A tím pádem se ten problém stává neřešitelným, protože to město se může propadnout vlastně do celého problému, že se z něho skutečně vznikne nějaké ghetto.
No a teď se vracíme na začátek, protože tím vyhlášením celého města Ústí nad Labem, tak minimálně tak, jak to vedení města deklaruje, je, že by se nevyplácely doplatky na bydlení. To znamená, že by se určitým způsobem ti lidé, kteří tady jsou, bydlí například v ubytovnách nebo prostě v soukromých bytech, že by se vytlačili.
Vytlačili. Takže my je vezmeme a jako zmizí ty lidi.
Jenom abychom si rozuměli. Já to neobhajuji, to je interpretace.
To chápu. Ty lidi nezmizí. Jo? Takže zbavovat se našeho problému tím, že ho přesuneme na nějaká okolní města, to je možná populistické, ale určitě to nevede k řešení situace. Ti lidé nezmizí, ty problémy se nedají vyřešit tím způsobem. Druhá věc je ta, že celá řada těch obyvatel, vlastně naprostá většina, To není pravda, že by se sem stěhovaly rodiny prostě v masově z okolních měst. Celá ta řada lidí
nevíte o tom, kolik tady je Romů nebo chudých lidí, ale víte, že se sem nestěhují rodiny například z Košic nebo z východního
Slovenska? Je možné zjistit, jestli ti lidé tady mají trvalý pobyt nebo ne. Tato informaci samozřejmě máme. Jo. Takže převážná většina těch občanů, kteří tady obývají tyhle ty ubytovny, vlastně jsou lidé s trvalým pobytem v Ústí nad Labem.
29. května, tuším, jsem si na vašem facebookovém profilu přečetl takový obsáhlejší status.
Ano, moje reakce.
A vy tam píšete, město by mělo začít nakupovat byty. Mělo by nakoupit 2000 bytů vlastně do městského bytového fondu, který je až, tuším, na jeden dům téměř nulový. Jak byste si to konkrétně představoval?
Chtěl bych říct, že Ústí nad Labem má zhruba 500 bytů v současné době. Před zhruba 10 až 15 lety udělalo město zásadní chybu, a to je to, že se prakticky zbavilo celého svého bytového fondu do soukromých rukou a v tom případě v dané situaci vlastně nemá jakým způsobem reagovat na tu vzniklou situaci. Mluvíme o 2000 bytech. Ano, tohleto číslo jsem uvedl. Bavíme se o tom, že město má k dispozici si půjčit finanční prostředky v bance nebo v Evropské investiční bance, buď za nulový úrok nebo za třeba 0,65%, který dneska máme. Placit 2,5% PA, takže my si můžeme počít peníze prakticky zadarmo. Druhá věc je ta, že můžeme nakoupit byty v době, kdy cena těch bytů na trhu je velmi nízká, takže my můžeme vytvořit bytový fond. Ten bytový fond může potom tomu městu dává možnost intervenovat v té dané situaci, protože jestliže město nemá žádné byty k dispozici a ze zákona o obcích je jasné, že město má pokrývat i ty bytové potřeby těch svých občanů, že se má starat o sociální situaci, o sociální smír, tak jestliže na to nemá svůj bytový fond, tak není schopné nějak intervenovat. Takže část těch bytů by měla být určená proto,
z těch 2000,
řekněme 400 až 500 bytů, by mělo být určený proto, aby město bylo schopné intervenovat v konkrétních odůvodněných případech, pokud se lidi dostanou do problému, tak aby bylo schopné jim okamžitě nabídnout vlastně bytové řešení. Samozřejmě potom je tam současně intenzivní sociální práce, je tam velká kontrola, ale pokud budeme kopírovat alespoň tak dobře ten koncept, jako má Brno, tak v Brně 95% lidí byly prodloužené smlouvy vlastně po tom půlročním zkušebním období. A ten zbytek těch bytů...
Minulý týden jsme v Brně o tomto tématu točili. Výborný, jenom je důležité říct, že to byl vlastně testovací provoz na 50 rodinách.
Ano. Já mluvím o strategii, že nemůžete koupit 2000 bytů na trhu najednou, to by způsobilo samozřejmě eskalaci ceny a tak dále.
Ale to je další věc, protože vy říkáte, že si Ústí nad Labem může půjčit. No je to jednoduché. Průměrná cena za metr čtvereční v Ústí je zhruba 13 800 korun. Je to podle cenové mapy ORG, což u 50-metrového bytu, pokud budeme brát jako průměrnou asi prostě plochu takového bytu, by dělalo skoro 700 000 korun za byt. Chtěl byste jich 2000, což je asi 1,4 miliardy korun, což se blíží ročnímu rozpočtu Ústí nad Labem. Tolik by si mělo Ústí půjčit?
Ano, v průběhu 8 let. Potom samozřejmě součástí toho nabití majetku je, že máte ten majetek fyzicky. Nakupujete ho v době, kdy je velmi levný, nakupujete za peníze, které jste si půjčili za menší cenu, než vlastně vrátíte méně peněz, než jste si půjčil. Takže to je velmi, velmi dobrý podnikatelský záměr. Druhá věc je ta, že nezískáte pouze byty pro tu skupinu těch sociálně slabých lidí, ale hlavně získáte intervenční možnost přilákat vysokoškolsky vzdělané lidi, stabilizovat lidi, kteří opouštějí tuto univerzitu.
Tomu úplně rozumím.
Nastartovat prosperitu, protože problém Ústí nad Labem je, že Ústí nad Labem není prosperující město. Ústí nad Labem je město, které trpí periferním jevem, to znamená, že je vlastně v dopravním stínu. Teďka se to teda z D8 velmi zlepšilo, ale pořád není dobře napojené a tím pádem vlastně se tady hromadí ty problémy s tou neprosperitou. Jediný způsob, jak se dá řešit problém Ústí nad Labem, je, že celé město začne prosperovat. A v tomto směru.
Ale to vypadá, vy dokonce někde jste říkal, že by Ústí mělo zbohatnout.
No jasně, samozřejmě.
Já vím, ale to vypadá, jako kdybyste měl kouzelnickou prostě hůlku. Mávnul byste a Ústí ale začalo prosperovat.
Od čeho máme vedení města? Od čeho jiného máme vedení města, než aby vedlo to město takovým způsobem, aby to město prosperovalo. Mají k tomu veškeré nástroje a já vám vysvětlím velmi rychle jak.
Počkejte, pane Hazuplasi.
Prosím.
Mezi listopadem 14 a tuším červnem 15 jste byl dokonce náměstkem primátora Ústí.
8 měsíců, ano.
Chápu. 8 měsíců není příliš mnoho, v žádném případě to není celé volební období a tak dále, ale nevšiml jsem si, že by se za tu dobu stalo něco například s ubytovnami, které drží lidi prostě v dluhové pasti a jedou z doplatku na bydlení, nebo že by se něco dělo s takovými sídlišti, kde prostě je třeba poměrně komplikované bydlení pro chudé lidi.
Co chcete ode mě za 8 měsíců? Já jsem převzal město tak, že na mě padaly úkoly, měl jsem prázdnou kancelář. 8 měsíců času je velmi krátká doba. Poté proběhl puč a toto vedení města je naprosto udržbářské vedení města, které v zásadě neinvestuje do rozvoje města, nerozvíjí ho žádným způsobem. Pokud se máme bavit o prosperitě toho města, tak je potřeba si uvědomit, kde Ústí nad Labem se vlastně leží. Ústí nad Labem je na spojnici mezi Drážďany a Prahou. V současné době tady máme dálnici D8, která zkrátila dojezd do Prahy na 45 minut. Máme už stabilizovanou verzi, že v centru Ústí nad Labem bude centrum nebo zastávka vysokorychlostních tratí. To znamená, že z Ústí nad Labem pojedete 25 minut do Prahy a 25 minut do Drážďan. V současné době jednáme na úrovni vlády, intervenujeme, abychom převedli tu vysokorychlostní trať nikoli do centra Prahy, ale na letiště Václava Havla, aby Ústí nad Labem mělo za 20 minut letiště Václava Havla a centrum Prahy bylo 8-minutovým propojením vypojené letiště. Pardon, jenom řeknu, co to způsobí. Toto způsobí jednu věc, že Ústí nad Labem se stane zaprvé rezidenčním bydlením, to znamená, tady budou lidi bydlet, protože tady bude levnější nájem, za pár minut budou v práci, tam vydělají peníze a přivezou je do Ústí nad Labem. A druhá věc je ta, že Ústí nad Labem se stane velmi atraktivním místem pro zasídlení biznesu, protože v Praze jsou ty nájmy raketové.
Já tomu, co mi říkáte, vlastně úplně rozumím. A teď, ale vy sám jste mi líčil ten nákup zhruba 2000 bytů do městského fondu jako 8letou záležitost. Ano. Tohle taky není asi věc, která by se během pár měsíců dala udělat a fungovala by. To, na co se ptám, je, jestli náhodou to, k čemu se chystá vedení města, není prostě krok v situaci, kdy už to všechno jaksi padá, kdy už vlastně nejde to dělat jinak, jestli to prostě není záchranný krok. Zatímco to vaše je vlastně vize do budoucnosti, že by za 10 let to tak prostě třeba mohlo fungovat.
OK. Podívejte se, toto vedení města vrací a splácí úvěry. Toto vedení města neinvestuje do rozvoje té lokality. Toto vedení města nijak nepracuje vlastně s atraktivitou toho místa jako takového. Nijak. To znamená, že rezignoval na tyhle ty základní věci. Místo toho, aby tady podporovali univerzitu, místo toho, aby investovali do infrastruktury, vyřešili problém s reklamou, která je úplně všude, vyřešili problém s nepořádkem, investovali do toho atraktivity toho města jako takové, místo toho, aby lobovali na vládě, aby jsme dostali prostředky na likvidaci brownfieldů, abychom dostali vlastně tu kritickou infrastrukturu, protože ta vysokorychlostní trať je jenom část. My potřebujeme ještě vyřešit obchvat města. My nemáme obchvat, my jsme krajské město, které má centrem provedenou tlustou silnici, která odděluje centrum města od Labe. My potřebujeme napojit a potřebujeme spolupracovat s Děčínem, který je odsud necelých 20 km. Potřebujeme s Děčínem spolupracovat na řešení situace, mají tam velmi podobné problémy, jako máme my.
Úplně to znamená, chápu. A to, co mě zajímá, a můžeme tady asi oba rozporovat ten údaj 35 až 40 tisíc Romů, nebo chcete-li chudých lidí sociálně, nebo lidí v komplikované sociální situaci a tak dále, můžeme to nazvat jakkoliv, tak. Co byste s nimi dělal vy?
No, takhle. Chudí lidi se dají rozdělit na 3 skupiny. Většina těch lidí jsou lidi, kteří jsou chudí, protože doposud nedostali dobrou pracovní příležitost. Řekněme 70-80% takových lidí. Potom je tam skupina lidí, která se dostala, tyhle ty lidi stačí pouze jim pracovní příležitost. To znamená, že pokud tady nastolíme prosperitu v tomhle městě, tyhle ty lidi normálně zbohatnou.
Počkejte. Jsme v období, kdy prostě i v komplikovaných místech je velice nízká nezaměstnanost. No, ale to znamená, že je opravdu velký boj o pracovní místa.
Ano, ale podívejte se na Ústí nad Labem. Pořád tady v tom našem regionu, Mostě a dalších městech je nejvyšší nezaměstnanost v České republice. Jestliže vám v fúzovkách dojdou lidi, tak teprve tehdy je tlak na růst mest. Hmm. Jo? Takže přesně to popisujete, tenhle ten jev. Prostě jednoduše většina lidí, kteří jsou chudí, potřebují akorát dobrou pracovní příležitost. Pak máte ještě 2 skupiny lidí. Jedna jsou lidi, kteří se dostali do akutních sociálních problémů.
Ještě?
Tam musí nastoupit město, musí mít k dispozici 150 bytů a musí říct, hele, ty jsi spadnul na dno, co se ti stalo? Aha, pojď sem, tady máš regulované nájemné, pomůžeme ti, tady máš sociálního pracovníka, prostě tě z toho pomůžeme dostat. Toto město absolutně nedělá a nechává tu věc na těch obchodníkách s chudobou. Takže to je ta druhá skupina. Třetí skupina lidí jsou lidi v úzovkách nezaměstnatelní. Když je zaměstnáte, tak udělají víc škody než užitku. Takový lidi jsou v každé populaci, v každé zemi na zeměkouli a tyhle ty lidi dělají to, že se snaží žít v těch oblastech, které jsou nejchudší, protože tam mají nejnižší životní náklady. Tam samozřejmě musí nastoupit sociální dávky a podpora a samozřejmě zase sociální práce. A to, co se nám děje v Ústí nad Labem, je, že my jsme v konkurenčním vztahu s okolními městy, ale nejenom v České republice, ale i v zahraničí. Prostě jednoduše my bojujeme o mozky, jako každé jiné město. Tady je tenhle ten zuřivá válka, která je o tom, jestli tady máte atraktivní prostředí, kde je perspektiva. Představte si sám sebe. kde si založíte rodinu, kde budete žít, tam, kde máte perspektivu, tam, kde vidíte svoji budoucnost. A jestliže tady...
To znamená, že vám přijde, že tím krokem, že by se město vyhlásilo tou oblastí s výskytem sociálně nežádoucích jevů, že se ta situace zabetonuje a... No, město prostě zůstane takové, jaké je.
No samozřejmě, tady musí být ty aktivní kroky, které to město posunou. Tohle ten krok akorát město stigmatizuje. A druhá věc, my se ještě zbavíme sociálních transferů dávek de facto ze státního rozpočtu. Fyzicky, kdybyste vzal město jako jeden měšec s penězma, tak my jsme si v tuto chvíli sebrali část peněz, které do toho města prostě nepřitečou.
No dobře, na druhou stranu jsou tady, vy jste to sám řekl, jsou tady obchodníci s chudobou, ale ubytovny, které prostě jak se tý z toho, že tady je doplatek na bydlení.
Jsou tady obchodníci s chudobou, protože město neprovozuje svůj robustní samostatný bytový fond.
Protože ho sama... nemá.
No jasně, no teď vám říkám, jak to má
řešit. Já jsem
nemá
slyšel,
ho proto, ano, nemá ho proto, že vyprodalo svůj bytový fond, že se zbavilo řady možností, jak na tu situaci reagovat a že prostě tenhle ten plán ani nemá. Já nemluvím prosím vás o tom, že se tady budou kupovat paneláky a tak dále. Ne, já mluvím o tom, že tu jeden byt, tu druhý byt, tu třetí byt a mluvím taky o tom, že na těmi lidmi musí být dohled, musí být pod řekněme, dohledem sociálního odboru. A ten hlídá, zdali neporuší podmínky. Ale většina lidí, kteří zaškobrtnou a dostanou se na problému, tak tato skupina lidí se umí postavit na nohy.
Ještě jedna poznámka. Primátor Kladna, které se také prohlásilo za ghetto, nebo za tu oblast, o které mluvíme, Milan Wolf, minulý rok Českému rozhlasu řekl, neotevřeme hranice, nechceme nepřizpůsobivé. A dokonce se domníváme, že soužití s nepřizpůsobivými je téměř nemožné. Co si o tom myslíte vy?
Tak, ještě jednou. Slovo nepřizpůsobivý já nemám rád, protože zaprvé to nemá žádný obsah, je to prostě terminus technicus. Bavme se o chudých lidech.
Jo, můžeme to.
Jo, můžeme to přeformovat na chudý lidi. Tak, pokud to přehroste nějakou hranici, skutečně to začne působit problémy, o kterých mluví pan starosta Kladna a je tam velmi nízká schopnost vlastně tu situaci řešit. Ano, je to pravda. Jo? Takže je potřeba pracovat proti tomu. Ještě jednou, jsme v konkurenčním vztahu měst, musíme se chopit tohoto města a udělat z něho perlu. Dát mu novou budoucnost, využít strategické polohy. Prosím vás, podívejte se okolo sebe, jak je tady krásně. My jsme teďka v jedné z lokalit, která má aplikovanou tedy tu vyhlášku o tom, že jsem tady nedělal příplatek na bydlení, ale přesto to okolí je nádherné. Ústí nad Labem má mnoho deviz. A o tom je potřeba mluvit, je potřeba na nich stavět a to město je potřeba rozvíjet.
Děkuji pěkně za rozhovor.
Taky.
Naschledanou.
Těšil mě. Díky.